O contrario que noutros lugares do concello, onde o esforzo e o diñeiro dos indianos se encamiñaron cara ás escolas e ás sociedades de instrución, os emigrados naturais de Cervás, co apoio dos veciños e veciñas que aquí vivían, ergueron unha sociedade singular, o Centro Instrutivo Recreativo e Social, tamén coñecido como CIRS. Tense noticia da súa legalización en 1924, aínda que o proxecto parece ter botado a andar en 1922. A singularidade do centro residía en que estaba organizado en tres seccións. A instrutiva, orientada a actos culturais, obras de teatro e conferencias; a sección de protección, verdadeiro precedente da seguridade social e que permitía apoiar os veciños que quedaban sen traballo por accidente ou doenza; e a sección de recreo, para diversión e entretimento dos socios e socias, con xogos, bailes e outras actividades recreativas. Contaba cunha magnífica biblioteca, un salón de baile rutilante con mesas de mármore e cortinóns de veludo, e ata cunha estación de radio que informaba puntualmente da actualidade local e mundial.
O centro Seica se acabou de construir a principios dos anos 30.
Iso parece, e foi froito do esforzo colectivo da emigración e da veciñanza. O orgullo de Cervás.
Pero parece que tivo tamén unha historia un pouco tráxica.
Por desgraza, sí. Porque a Guerra Civil desbaratou completamente o centro. Os vencedores incautaron o todo, a radio, os libros e mesmo os cortinóns do escenario.
Xa escoitei falar diso. Parece que incluso se creou un mito arredor dos cortinóns.
Mito é, porque hai distintas versións. Cando varios alcaldes de Ferrolterra e outros republicanos pensaron en fuxir da represión no célebre Bou Ramón, o plan era embarcalos nunha lancha como se fosen prisioneiros custodiados por unha parella da Garda Civil. E hai quen diga que os cortinos do centro serviron para facer os falsos uniformes.
Polo que escoitei eu, iso era bastante improbable, porque os cortinos eran granates e non verdes.
Iso que di outra xente, con máis sentido, que afirma que os cortinóns serviron para facerlle traxes ás mulleres dos vencedores e non para protexer a fuga.
Quen sabe, foron tempos moi confusos. Parece que tamén queimaron os libros.
Polo visto, só queimaron os libros de tapa encarnada. Mira ti como eran as cousas.
Por roxos.
Por roxos.
E se había unha biblia de tapas encarnadas, tamén a queimarían.
Non che digo que non. A radio incautarona por marxista, que era maneira de impedir que a xente se informase polos seus propios medios.
Unha historia dura.
Sí, pero a veciñanza mantivo acesa a memoria do CIRS. E cando chegou a democracia, aínda que xa perdera a propiedade, volveu facer o mesmo esforzo de hai 100 anos para recuperar o centro. E aquí o tes, dando servizo de novo á comunidade.
Iso é memoria histórica e o demais é baile.